2012. yıl dünyanın sonudur yoksa yeni başlangıcı? Adnan Oktar. 2012. yıldan sonra insanların beyinlerində, ruhlarında değişiklik olacak. Tamamıyla başka bir aləmə, başka bir dünya görüşe sahip olacaklar. İnsanların bəziləri 2012. ili qiyamət ili hesab edirlər. Bu barədə miladdan əvvəlki dövrlərə aid yazılarda da məlumatlar var. 2012. ildə ya qiyamət olacaq, ya da insanların ruhunda əsaslı dəyişikliklər olacaq deyilir. Əslində insanlar 2012. ildən itibarən maddənin həqiqətini görəcəklər. Hal-hazırda maddənin həqiqətini bilmirlər. Məsələn, mən sizi beynimin içində kiçik bir yerdə görürəm. Bu görüntü hədsiz şəkildə canlı və dəqiqdir. Bizim xaricimizdə səs yoxdur. Səs beynin bir qavramasıdır. Bu, sırf beynə xas xüsusiyyətdir. Beyindəki ruhun qavramasıdır. Görüntü deyilədir. Gözümüz görməz. Gözlər ətdən ibarət bir cüt kameradır. Onlar işıq şualarının müəyyən nöqtəyə qədər keçirirlər. Orada da kimyəvi enerji elektrik enerjisinə çevrilir. Elektrik enerjisi onu beynimizə aparır. Bu, çox gözəl bir sistemdir. O elektriki ruhumuz dünya kimi görür. Çox zəif elektrik enerjisi o ətin içində nəqizsiz. Çox zəif elektrik enerjisi o ətin içindən nəqizsiz keçir və üç ölçülü həqiqi görüntü meydana gəlir. Heç bir insan əşyanın əslini görməyib. İnsanlar hər şeyi gözləri ilə gördüklərini zənn edirlər. Bunun səbəbi doğulduqları andan etibarən qavradıqları xarici təlqinlərdir. Halbuki görən göz deyil, bu elmi həqiqətdir. Belə ki, gözlərin yeganə vəzifəsi görmə əməliyyatının reallaşması üçün beynə mesaj ötürməkdir. Bütün məktəblərdə öyrədilən bu səbəbdən də hamının bildiyi bu məlumatı burada bir daha xatırladaq. Bir cisimdən gələn işıq göz billurundan keçir və gözün arxa tərəfindəki torlu qişanın üzərində başaşağı və iki ölçülü görüntü salır. Torlu qişay təbəqəsinə düşən görüntülər buradakı milyonlarla sinir ucu tərəfindən elektrik axınına çevrilir və beyindəki görmə mərkəzinə ötürülür. Beyin bu siqnalları üç ölçülü, mənalı görüntülərə çevrir və beləliklə görüntü yaranır. Başqa cür desək, görmə mərkəzinə gələn işıq həmin anda elektrik siqnallarına çevrilir və biz bu siqnalları rəngli və üç ölçülü bir dünya kimi görürük. Bu məlumatdan belə nəticə çıxara bilərik. Ömrümüz boyu gözlərimizlə gördüyümüzü zənn edirik. Halbuki göz görməz, yalnız elektrik siqnallarını görmə mərkəzinə ötürər. Qulaqlarımızla eşitdiyimizi zənn edirik. Halbuki eşidən qulaqlarımız deyil. Qulaqlarımız yalnız elektrik siqnallarını eşitmə mərkəzinə ötürür. Xaricimizdəki dünyanın əsli ilə təmasda olduğumuzu zənn edirik. Xaricimizdəki dünya var, lakin biz bunun əsli ilə heç vaxt təmasda olmuruq. Beynimizdəki kiçik nöqtənin içindəki dünyanı görürük. Elmin sübut etdiyi bu həqiqətə əsasən, biz dənizdə üzən gəmiyə baxdığımız zaman dənizi və gəmini gözlərimizlə görmürük. Çünki bu mənzərəyə aid görüntü gözümüzün qarşısında deyil, beynimizin arxa tərəfində meydana gəlir. Böyük villanın sahibi villasını, bağçasını, avtomobilini, villasında işləyən insanları, ailəsini, yoldaşlarını gözləri ilə gördüyünü zənn edərkən əslində bu insan beynin arxa tərəfindəki kiçik bir yerdə sadaladığımız hər şeyin yalnız surətini görür, surəti ilə təmasda olur. Başqa bir misal, qəfəsdəki quşu seyredən insan qəfəsi və quşu gözləri ilə görmür. İşıq bu insanın gözündəki torlu qişaya düşəndə, torlu qişada qəfəsin və quşun əksi və iki ölçülü görüntüləri meydana gəlir. Sonra bu görüntü elektrik cərəyanına çevrilir və beynin arxasındakı görmə mərkəzinə çatır və qəfəslə quşun üç ölçülü qüsursuz görüntüsü burada görünür. Gözümlə görürəm deyənləri yanıldan dərinlik hissidir. Qarşımızdakı insana baxdığımız zaman biz ancaq onun beynimizdə yaranan surətini, görüntüsünü görürük. Heç vaxt və heç bir zaman o insanın əslini görə bilmərik. Məsələn, televizora baxarkən, hərəkətli və rəngli olduqları üçün bizə həqiqət kimi görünən görüntüləri görür və bunları da gözlərimizlə gördüyümüzü deyirik. Halbuki televizora baxarkən biz yalnız beynimizdəki kiçik sahədə elektrik cərəyanlarının meydana gətirdiyi görüntüləri seyr edirik. Eyni ilə ətrafımızda gördüyümüz hər şey, bağçalar, ağaçlar, çiçəklər, evimiz, evimizdəki bütün əşyalar, sahib olduğumuz bütün mal, dövlət, ailəmiz, yoldaşlarımız, hamısının yalnız beynimizin içindəki surətləri ilə təmasda oluruq. Bugünə qədər heç birimizin heç kimi və heç bir əşyanın əslini görmədiyi açıq-aşkar bir həqiqətdir. Biz yalnız maddi dünyanın görüntüsü ilə təmasda oluruq. Bu həqiqətin insanların qavramasına mane olan faktor isə gördüklərimizin əsli ilə təmasda olduğumuza inandıran dərin ikisidir. Pəncərədən baxan insanla qarşıdakı mənzil arasındakı uzaqlıq hissi onu bu həqiqətə inanmaqdan çəkindirir. Bəzi insanlar, yaxşı, bütün görüntü beynimdə meydana gəlir, bəs hər şey beynimdəki kiçik nöqtəyə necə sığır? Məsələn, pəncərədən baxanda gördüyüm mənzillər, yollar, avtomobillər və mən necə eyni nöqtədə ola bilərik deyə düşünə bilər. Halbuki uzaqlıq hissi də beyində meydana gələn boşluq hissinin qavramasından başqa bir şey deyil. Buna görə də insanın özündən uzaqda zənn etdiyi şey də əslində beyindəki kiçik nöqtədə meydana gəlir. Bunun bu misalla daha yaxşı anlaya bilərik. Televizor düz səhtdə iki ölçülü görüntü meydana gətirdiyi halda işıq, perspektiv və kölgə oyunları istifadə edildiyi zaman üç ölçülü görüntü yaranır. Məhz beyində yaranan qavrama da buna bənziyir. Biz beyində yaranan iki ölçülü görüntüdə uzaq məsafələri qavraya bilirik. Amma bunların heç biri bizdən uzaqda deyil, əksinə hamısı içimizdə beynimizdəki kiçik nöqtədədir. Gözümüzün gördüyü hər yerə əhatə edən mavi səma, üfüqdə yüksələn dağlar, günəş, ulduzlar, içində oturduğumuz otaq, üzərində oturduğumuz kreslo, hamısının surətləri beynimizdəki kiçik nöqtədə meydana gəlir. Bu mövzunu daha yaxşı başa düşmək üçün gördüyümüz yuxulara nəzər salaq. Yuxularımızda çox dəqiq və həqiqətə bənzər görüntülər görürük. Heç vaxt getmədiyimiz ölkələrə gedir, tanımadığımız insanlarla danışır, maşın sürür, ləzzətli yeməklər yeyir, gözəl bağçalarda gəzir, sevinç, həyəcan, qorxu kimi müxtəlif hisslər keçiririk. Gördüklərimizin həqiqət olduğuna o qədər inanırıq ki, bəzən oyandığımız zaman bir müddət gördüyümüz yuxunun həqiqətən olub-olmadığını düşünürük. Bəs yuxunun həqiqətdən ayıran nədir? Hər ikisi də zihində yaşanır. Bu baxımdan yuxu ilə həqiqət adlandırdığımız dünya həyatı bir-birinə bənziyir. Burada bir neçə sual meydana çıxır. Beyin bu qədər qüsursuz, əskiksiz, mükəmməl bir qavramın necə meydana gətirir? Bu görüntünü necə qavrayır? Əslində görüntünü qavrayan nə beyindir, nə də elektrik cərəyanları. Çünki beyin yalnız zülal və yağ molekullarının atomlardan ibarət olan bir ət parçasıdır. Bu vəziyyətdə bütün görüntüləri, atomların gördüyünü, sevinç, coşğu, qorxu, həyəcan kimi bütün hissləri atomların hiss etdiyini düşünmək qeyri-mümkündür. Elə isə görən, eşidən, gözəl mənzərədən, musiqidən zövq alan, sevimli dovşan balasını görəndə heyran olan, çiyələyin, qarpızın, şaftalının dadından xoşlanan, dostunu görəndə sevinən kimdir? Şübhəsiz, bütün bunları göz etmədiyi kimi beyin də etmir. Bu varlıq ruhdur. Adnan Oktar. Mən əvvəl də qısa şəkildə izah etdim. Məsələn, mən baxıram və qarşımdakı insanları görürəm, amma baxdığım zaman onlar məndən uzaqdaymış kimi görünürlər. Əslində uzaqda deyirlər, mənim içimdədirlər, beynimin içində görürəm. Yəni, əlimlə onun üzü eyni yerdədir. Sənin əlinlə mənim əlim, onların əlləri eyni yerdədir, hamısı eynidir. Məsələn, bu fincanla sənin saçların eyni yerdədir, hamısı eynidir. İnsanın beynində yaranır, amma uzaqlıq hissi verilir, uzaqdaymış kimi görünür. Məsələn, fincan da uzaqdaymış kimi görünür, hətta əlimi uzatmalı oluram, baxın, toxunma hissi də verilir. Fincanı qaldırıram, fincan getdikcə böyüyür, bu da Allahın ayrı bir sənətidir. Əvvəl kiçildir, Allah uzaqlaşdıranda kiçildir. Yaxınlaşdırdıqca yavaş-yavaş büyüdür. Bu, ayrı bir sənətdir. Bir də yaxınlaşdırdı Cənab-ı Allah. Əlhəmdülillah, bax, içirtdi Allah. Qolumu vəsil edərək geri qoydurdu Cənab-ı Allah. Cənnətdə qola ehtiyac yoxdur. Eyni ilə qolun varmış kimi istəyirsən, o da qalxar. Qolun görünmədən, hətta danışar da səninlə istəsən, gələr, içirdər və yerinə qaydar. İstəsən mahnı da oxuyar. Sən düyməyə basanda necə mahnı çalmağa başlayır, televizora açanda elə deyilmi? Məsələn, bir düyməyə bir neçə dəfə basırsınız, halbuki düymələr səbəbdir. Oradakı musiqini yaradan Allahdır. Amma siz o düymələrin qarşı quruluşundan qaynaqlanan bir sistemlə onun işlədiyini zənn edirsiniz. O zaman ağlınızın ixtiyarı qalxır. Halbuki Allah sizin hansı musiqini dinləmək istədiyinizi bilir. Sizin istədiyinizə görə o düymələri vəsil edir, o musiqini orada yaradır. Amma siz səbəbə sarıldığınız üçün möcüzə olur. Kimin gördüyü materializmlə açıqlana bilməz. Maddənin əzəli və əbədi olduğunu iddia edən materializm 20-ci əsrdə astronomiya və fizika sahələrində ortaya qoyulan tapıntılar və əldə edilən elmi məlumatlar nəticəsində tamamilə süqut etmişdi. Elmi araşdırmalar, məsələn, Big Bang sabit kainat nəzəriyyəsinin əsassızlığını sübut etmiş, kvant fizikası maddənin quruluşu haqqındakı yanılmaları ortadan qaldırmış, biologiya və paleontologiya sahələrində əldə edilən məlumatlar darvinizmin əsassızlığını ortaya qoymuşdu. Bunlar materializmin tarix səhnəsindən silinməsinə səbəb olmuşdu. Materializmin heç vaxt açıqlaya bilmədiyi mövzulardan biri də görüntünün necə meydana gəlməsi, beynin içindəki qaranlıq rəngarəng dünyanı kimin görməsi və beynin içindəki səssizlikdə bütün səsləri kimin eşitməsidir. Materialistlər bu mövzunu düşünmək belə istəmirlər, çünki bu həqiqəti düşünən və qavrayan insan bütün mal dövlətin, marka paltarların, prestijin, qısaca desək, bütləşdirdiyi hər şeyin yalnız surəti ilə təmasda olduğuna, əslini heç vaxt görmədiyini qəbul etmiş olacaq. Bu səbəbdən aciz varlıq olduğunu görəcək. Yalnız dünyaya həss etdiyi saxta həyatı dağılacaq. Halbuki materialistlər qəbul edib etməsələr də, kainatda gördüyümüz, söylədiyimiz hər şeyin yalnız surətlərini tanıyırıq və ruhumuzla hiss edirik. Ruhumuzu və qavradığımız bütün görüntüləri yaradan isə Rəbbimiz Allahdır. Hər şey onun iradəsindən asılıdır. O, hər şeyin sahibidir. İnsana ən yaxın olan varlıq da Allahdır. Bu həqiqət Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytanın Rəbbimə sığınıram. And olsun insanı biz yaratdıq və biz ona şah damarından daha yaxınıq. Qaf surəsi 16-cı ayə Adnan Oxtar İnsanlara maddə həqiqətini başa salmaq lazımdır. Maddənin həqiqətini bilmirlər. Onu 2012-ci ildən sonra açıq aydın başa salacağım, amma hal-hazırda nəzəri şəkildə izah edirəm. İnsanlar sirləri bilsinlər, dünyanın həqiqətini anlasınlar, axirəti qavrasınlar, cənnətə hazırlaşsınlar, Allahın rızası üçün yaşasınlar. Bu qəflət pərdəsi get-gedə aradan qalxacaq. Dəccalın təsimi pozulacaq. Dəccal dünyada insanları hal-hazırda hipnoz edir. Televizor, radio, qəzetlər vasitəsilə təlqin edərək hipnoz edir. Bəzi sözlər təkrar edilər. İnsanlar fərqinə belə varmadan hipnoz altına düşürlər. Dəccal hal-hazırda dünyanı hipnoz etmişdi. Yəni, sehir bütün insanları bürüyür. Onun təsiri altındadırlar. Hipnoz 2012-ci ildən etibarən açılmağa başlayacaq. İnsanlar beyinlərində aydınlığı hiss etməyə başlayacaqlar. Yəni, sehrin olduğu dövrlə olmadığı dövr arasındakı fərq başa düşüləcək. Beynin üstündəki sehir ortadan qalxanda bədən rahatlaşacaq, hafizə rahatlaşacaq, mühakimə qabiliyyəti açılacaq. İnsanlar deyirlər ki, izah edirik, izah edirik. Amma anlamırlar, o zaman izah etsən, həmin anda anlayacaqlar. Hal-hazırda sehrin təsirindən anlamırlar. Allah Dəccala xüsusi imkan və güc vermişdir. Onun çox böyük hipnoz qabiliyyəti var. 2012-ci ildən sonra hansı hadisələr olacaq? Adnan Oxtar 2012-ci ildən sonra İslam'a, müsəlmanlara qarşı çox böyük hücumlar olacaq. Mehdi Aleyhisselama qarşı da təzyiqlər şiddətlənəcək, Mehdiyyətə və Mehdi Aleyhisselamın cəmatına qarşı. Hamiyyət İslamiyyəyə fəvaran edəcək, deyir. Ondan sonra təzyiq artacaq, müsəlmanlara qarşı da təzyiq artacaq, amma müsəlmanlıqda da böyük irəliləyişlər olacaq. Materializm dünya səviyyəsində iflas etməyə davam edəcək. Allah hadis millət təcəlli edəcək, artıq insanların beyni açılacaq. Ruhları açılacaq, insanların üzərində qabıq təcəlli edəcək. İnsanların üzərində qabıq var hal-hazırda. Şeytan qabıq kimi bağladı bir çox insanın üstünü, şeytan məğlub olur artıq. Şeytan insanların üzərindən çəkilməyə başlayacaq, insanlara bəsirət, fərasət gələcək. Mehdi Aleyhisselam gəldiyi üçün Allah insanlarda hadi ismi ilə təcəlli edəcək. Hadi ismi ilə təcəlli etdi mi? Hidayət nurları yayılacaq, insanlar kütlələr halında iman gətirməyə başlayacaqlar. 10 min nəfər, 100 min nəfər, 1 milyon insan bu şəkildə hidayətə gələcək Allah tərəfindən. Quranda da ayə var, şeytandan Allaha sığınıram. İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə həmd ilə Rəbbinə təriflə və ondan bağışlanmağını dilə. Bu hadisə axır zamanda təsdiqlənməyə doğru gedir inşallah.